Το θέμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι ένα θέμα το οποίο χρονίζει στη χώρα μας. Παρότι ήταν μνημονιακή μας υποχρέωση να κάνουμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με κάθε Έλληνα και Ελληνίδα να ανήκει σε οικογενειακό γιατρό, ακόμα είμαστε στο σημείο που πολλοί είτε δεν βρίσκουν γιατρό να εγγραφούν, είτε δεν πολλοί πιστεύουν ότι αυτό θα τους λύσει το πρόβλημα. Οι ποινές που εξαγγέλθηκαν δεν έπιασαν τόπο, όποιος δηλαδή δεν είναι εγγεγραμμένος σε προσωπικό γιατρό θα πληρώνει μεγαλύτερη συμμετοχή σε εξετάσεις και φάρμακα. Το πράγμα λιμνάζει εδώ και μήνες και αυτό θα το συζητήσουμε σήμερα με τον κύριο Ευάγγελο Τούλη, πρόεδρο της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος, διότι οι παθολόγοι και μάλιστα πολλές εξειδικεύσεις από την παθολογία υποτίθεται ότι θα έμπαιναν στους συμβεβλημένους γιατρούς ώστε να αποτελούν προσωπικούς γιατρούς. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας, καλά.
Λοιπόν,
σας ακούω.
Μ' ακούτε. Πόσοι παθολόγοι καταρχήν είναι συμβεβλημένοι, κύριε Τούλη?
Αυτή τη στιγμή οι ιδιώτες γιατροί που είναι συμβεβλημένοι,
όλοι για αυτούς
μαζί,
μιλάμε, για αυτούς
και
μιλάμε.
Παθολόγοι,
ναι.
Πιστεύω, δεν έχω ακριβή στοιχεία αυτή τη στιγμή, πιστεύω ότι είναι γύρω στους 600-700.
Ναι.
Ο συνολικός αριθμός επίσης αυτή τη στιγμή δεν είναι σαφής των παθολόγων. Στον ιδιωτικό τομέα νομίζω ότι είμαστε περίπου 2.000.
Μάλιστα.
Λέω ότι δεν είναι σαφής γιατί υπάρχουν πολλές αλλαγές. Ο κόσμος έχει φύγει στο εξωτερικό. Γιατροί από νοσοκομεία παρετούνται.
Και δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή πόσοι παθολόγοι είναι στον ιδιωτικό και πόσοι είναι στο δημόσιο τομέα.
Ακριβώς.
Λοιπόν.
Εμείς προσωπικά δεν ξέρουμε. Τώρα η κυβέρνηση μπορεί να το γνωρίζει επακριβώς οι ιατρικοί σύλλογοι, αλλά εγώ αυτή τη στιγμή στοιχεία δεν έχω.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ναι. Τώρα, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Τούλη, είναι πώς βλέπετε εσείς και πώς κάνετε αυτήν την ανάγνωση αυτού του γεγονότος να έχουν μείνει 1,5 εκατομμύριο Έλληνες χωρίς προσωπικό γιατρό, οι ηλικίες μέχρι 17 ετών επίσης χωρίς προσωπικό γιατρό και τέλος πάντων να τρέχουμε γύρω από την ουρά μας και να μην μπορούμε να το λύσουμε αυτό το ζήτημα. Η πρόταση της Ένωσής σας προκειμένου να επιληθεί αυτό το θέμα ποια είναι?
Κοιτάξτε, οι προτάσεις δεν είναι τόσο απλές και ούτε είναι εύκολο να τις συζητήσουμε στον αέρα. Να σας πω λίγο ποια είναι τα προβλήματα πρώτα απ' όλα. Γιατί πρώτα πρέπει να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί δεν μπήκαν οι γιατροί σε αυτόν τον θεσμό.
Ακριβώς δηλαδή, αυτό ρωτάω με αυτό που σας ρώτησα. Γιατί δεν το στελεχώνουν?
Είναι κάτι πολύ διαφορετικό.
Ναι.
Κοιτάξτε, ο θεσμός του προσωπικού γιατρού, έτσι ονομάστηκε, είναι ένας θεσμός ο οποίος έγινε υπό την πίεση του χρόνου και πάλι. Τα θυμάστε πέρυσι.
Ναι, ναι.
Έπρεπε να ψηφιστεί ο νόμος μέχρι 30 Ιουνίου και να εφαρμοστεί μέχρι 30 Ιουλίου.
Ναι. Και οι καθήλυνα αρμόδιοι κανονικά είναι οι γενικοί γιατροί. Δεν έχουμε τόσους γενικούς γιατρούς.
Όχι, δεν άρα είναι πάμε στους... Εδώ είναι η μεγάλη μας διαφωνία για τους καθήλυνα αρμόδιους.
Γιατί?
Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Οι παθολόγοι ασκούν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε αυτή τη χώρα πάνω από μισό αιώνα.
Ναι, αλλά έχουμε και μια ειδικότητα η οποία είναι ακριβώς για αυτό το πράγμα.
Ναι, η ειδικότητα αυτή στην Ελλάδα δεν ξεκίνησε ακριβώς για αυτό το πράγμα. Ξεκίνησε να καλύψει τις ανάγκες κάποιων περιφερειακών κέντρων υγείας. Γι' αυτό και στην αρχή ήταν μια πολύ ταχύρυθμη εκπαίδευση για την ειδικότητα της γενικής ιατρικής.
Τώρα είναι 3 χρόνια.
Τώρα έχει αυξηθεί η εκπαίδευση, ναι, στην παθολογία.
Καλά, ας μην μείνουμε σε αυτό, ας μείνουμε στα κενά, ναι, που υπάρχουν και γιατί δεν πηγαίνουν.
Οι παθολόγοι δεν πηγαίνουν.
Γιατί?
Πρώτον, γιατί ζητάει σε κάποιον που είχε ένα ιδιωτικό ιατρείο ξαφνικά να δεσμεύσει όλο το ιατρείο του στην ουσία.
Ναι.
Όταν ζητάει 7,5 ώρες την ημέρα ενασχόληση αποκλειστικά με ασφαλισμένους που έχουν ενταχθεί στο θεσμό του προσωπικού γιατρού, ζητάει να γίνουν όλα αυτά με μια αποζημίωση των 5.000 ευρώ, η οποία
μηνιαία, Μηνιαία.
Η οποία μας ακούγεται αρκετά μεγάλη και είναι σίγουρα μεγαλύτερη από ό,τι είχε γίνει στην πρώτη προσπάθεια που θυμάστε που έγινε για τον οικογενειακό γιατρό. Αλλά μην ξεχνάτε ότι σε αυτόν τον θεσμό, σε αυτή την αποζημίωση περιλαμβάνονται τα έξοδα του ιατρίου, η γραμματιακή υποστήριξη, ο ΕΦΚΑ, η φορολογία. Δηλαδή αυτό που μένει από για έναν γιατρό για μια ενασχόληση πολλών ωρών είναι ένα ποσό που είναι λίγο καλύτερο από αυτό μια γραμματέως.
Μάλιστα.
Με πολύ μεγάλες ευθύνες.
Ναι.
Εμείς ζητήσαμε να συζητήσουμε τότε όταν εφαρμοζόταν όλα αυτά λίγο παραπάνω, αλλά από ένα σημείο και μετά το Υπουργείο δεν συζητούσε μαζί μας. Μιλάω για το προηγούμενο σχήμα.
Εγκαταλείφθηκε εδώ και αρκετούς μήνες. Εγκαταλείφθηκε
ο θεσμός,
ναι, ναι, ναι.
Έπεσε στα βράχια θα έλεγα, γιατί αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει. Υπάρχουν γιατροί που έχουν δηλωμένους ασθενείς.
Ναι.
2.000.
Mm-hmm.
Το μεγάλο λάθος επίσης ήταν που ανέθεσε στους φαρμακοποιούς επαμοιβή να δηλώνουν γιατρούς, να δηλώνουν ασθενείς στους γιατρούς τους. Να έχουμε ασθενείς από τη Μύκονο να δηλώνουν γιατρό στην Αθήνα.
Προκειμένου να μην τους επιβληθούν ποινές.
Όχι, κάντε λάθος. Οι ποινές, σαν ποινές, εγκαταλείφθηκαν νωρίς.
Το ξέρω. Δεν εφαρμόστηκαν καν.
Ναι, δεν εφαρμόστηκαν. Το πρόβλημα ήταν ότι το Υπουργείο ήθελε να φτιάξει τα νούμερα που απαιτούνταν από την Τρόικα.
Μάλιστα.
Από τους θεσμούς, ας πούμε, εντάξει, τους ευρωπαϊκούς. Λοιπόν, και εκεί πάνω έδωσαν και ένα αρκετά μεγάλο κονδύλιο στους φαρμακοποιούς για να δηλώνουν χωρίς να ρωτήσουν κανένα γιατρό ασθενείς σε αυτούς. Εμείς είχαμε ζητήσει τότε στην αρχή από το Υπουργείο να δώσει το χρόνο σε όλους μας, αν ενταχθούμε, να εντάξουμε πρώτα τους δικούς μας ασθενείς.
Μάλιστα.
Που είναι και το λογικό, γιατί δεν μπορεί εγώ να εντάσω κόσμο που δεν το γνωρίζω και να έρχεται το ασθενής μου, ο προσωπικός που θέλει να συνεχίσει να είναι ασθενής μου και να του ζητάω επίσκεψη.
Αυτό ακούγεται λογικό, λογικό ακούγεται και ακούγεται και πιο σύντομος προς
και
τις διαδικασίες, διότι έχετε και τους φακέλους τους, άρα τον φάκελο της υγείας τον έχετε έτοιμο. Όμως οι άλλοι οι οποίοι μένουν ορφανοί, πού να πάνε, που δεν πηγαίνουν.
Μα δεν λέμε ότι αν ενταχθεί μεγάλος αριθμός γιατρών, δεν θα υπάρχουν ορφανοί. Οι γιατροί υπάρχουν για να καλύψουν όλους αυτούς τους ασθενείς. Απλώς δεν εντάσσονται στο σύστημα. Και ούτε νομίζω ότι το υποχρεωτικό θα είναι κάτι που θα τους εντάξει στο σύστημα.
Άρα, εγώ επανέρχομαι στο πρώτο ερώτημα, γιατί τα εμπεριέχει όλα αυτά, κύριε Τούλη.
Ναι,
λοιπόν, η επιλογή του γιατρού καταρχήν εσείς ζητήσατε να είναι ελεύθερη, έτσι δεν είναι?
Να
με
είναι
ποιον τρόπο?
Ναι. Να δοθεί ένας χρόνος στο γιατρό, ξέρω εγώ, 10 ημερών, 15, τώρα πλέον έχει παρέλθει αυτό, έτσι κι αλλιώς, αν επιστρεπτεί. Αλλά είχαμε ζητήσει ένα χρόνο ημερών για να εντάξει πρώτα τους δικούς του ασθενείς, όσους ήθελαν να ενταχθούν, δεν θα ήταν υποχρεωτικό.
Mm-hmm.
Και μετά να ανοίξει για το γιατρό η ένταξη από τους υπόλοιπους φορείς.
Άρα η πρόταση της ένωσής σας είναι
αποκριτική.
Ναι, εντάξει, τώρα μιλάμε, το βγάζουμε από την αυταλήνη, αλλά θα ξανάρθει.
Ναι, ακριβώς,
θα ξανάρθει, ακριβώς. Θα ξανάρθει το θέμα. Το θέμα
να
θα ξανάρθει.
Πώς θα ξανάρθει και τι θα ξανάρθει και με ποιους συζητητές πάλι.
Ωραία, η δική σας η πρόταση. Ποια είναι? Ότι θέλετε πρώτα μικρότερο αριθμό ασθενών από τους 2.000.
Υπάρχουν μελέτες ως προς αυτό το θέμα.
Ναι.
Ότι ήδη στην Αγγλία, η οποία Αγγλία έχει ένα σύστημα οικογενειακού γιατρού εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το οποίο πλέον χαρακτηρίζεται από τους ίδιους τους Άγγλους ως αναποτελεσματικό. Υπάρχουν ήδη πολλές μελέτες.
Ναι,
την κατεύθυνση.
Το γνωρίζω.
Και εμείς λοιπόν πάμε να αντιγράψουμε ένα σύστημα που οι ίδιοι που το έχουν το θεωρούν σε εισαγωγικά αποτυχημένο.
Μάλιστα.
Στην Ελλάδα μην ξεχνάτε ότι έχουμε πάρα πολλές ειδικότητες, γιατρούς με ειδικότητες και εξειδικεύσεις.
Ναι.
Κάτι το οποίο είναι πρίκα για αυτή τη χώρα. Δεν υπάρχει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
Αυτό είναι αλήθεια. Επομένως, ναι, η πρότασή σας ποια είναι, δεν μου λέτε?
Η πρότασή μας είναι πρώτον οι συνθήκες για να ενταθεί. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε στον αέρα τώρα πρόταση χωρίς να ξέρουμε τι θα προκύψει στο μέλλον. Αλλά σίγουρα θα πρέπει οι συνθήκες να είναι πολύ καλύτερες από τις ήδη υπάρχουσες. Θα πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στο γιατρό να εντάξει τους ασθενείς του πρώτα.
Ναι.
Το άλλο πρόβλημα που υπήρχε ήταν ότι δεν υπήρχαν καθορισμένα ραντεβού. Δηλαδή ο κάθε ασθενής μπορούσε να πάει όσες φορές ήθελε σε έναν γιατρό. Και μάλιστα και εκτός ωραρίου.
Οπότε πώς θα
γιατρός,
γίνει.
Ναι, για πείτε μου εσείς. Και ο γιατρός θα είναι υποχρεωμένος να τον δεχτεί. Ο μόνος λόγος για τον οποίο θα μπορούσε ο γιατρός να πάρει κάποια έξτρα αμοιβή από έναν ασθενή θα ήταν στην κατοίκον επίσκεψη.
Μάλιστα.
Έτσι και πήγαινε ασθενή στο ιατρείο του που τον είχε δηλωμένο σαν προσωπικό γιατρό. Ήταν υποχρεωμένος να τον δει ακόμη και εκτός ωραρίου. Εμείς έχουμε κάνει μια πρόταση να μπει ένα πλαφόν επισκέψεων,
ναι,
το οποίο βέβαια να είναι ανάλογο και της σοβαρότητας των νοσημάτων του ασθενή.
Ναι, αν έχει χρόνια νοσήματα,
ξέρουμε, βέβαια. Όταν έχει χρόνια νοσήματα,
ωραία,
σίγουρα χρειάζεται πιο πολλές επισκέψεις.
Ναι.
Αυτή η συζήτηση δεν έγινε ποτέ.
Τώρα δηλαδή, πού βρισκόμαστε, πάλι είμαστε στο πουθενά.
Στο πουθενά αυτή τη στιγμή. Ακούμε πάλι διάφορα, δηλαδή βγήκε η υφυπουργός, είπε κάποια στιγμή ότι θα δημιουργήσει ένα πουλ γενικών ιατρών για να χρησιμοποιεί για την πρωτοβάθμια. Αυτό φυσικά δεν είναι και πολύ καλό για τους παθολόγους όταν το ακούνε και κανένας δεν το δέχεται και έτσι να αποδυναμώνεται η ειδικότητα με τέτοιου είδους δηλώσεις.
Ναι.
Μια ειδικότητα η οποία στηρίζει όλα τα νοσοκομεία της χώρας και κυρίως τα περιφερειακά αυτή τη στιγμή και βλέπετε ότι όπου δεν υπάρχουν πλέον παθολόγοι καταραίουν τα νοσοκομεία.
Mm-hmm.
Τα παραδείγματα τα βλέπετε και στην Κρήτη και στα Γεννηστά και σε πολλές άλλες πόλεις πλέον. Αναγκάζονται νοσοκομεία του κέντρου να στέλνουν γιατρούς σε άλλες πόλεις για να καλύψουν ανάγκες εκ των ενόντων.
Είναι γνωστά αυτά, κάθε μέρα τα λέμε,
ξέρω,
κύριε Τούλη. Κάθε μέρα αυτά
κάθε
λέμε.
Μέρα,
ναι.
Αλλά δεν ξέρω ποιος τα ακούει.
Ναι.
Ελπίζουμε
λοιπόν,
τώρα με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου να καταφέρουμε.
Ζητήσατε
να
ραντεβού
και να
εσείς.
Μια λύση. Ακόμη όχι.
Ναι.
Αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή, εμείς διοργανώνουμε ένα φόρουμ για την παθολογία στις 18 Νοεμβρίου στην Αθήνα,
ναι,
όπου έχουν κληθεί όλοι οι υπουργοί.
Μάλιστα.
Και,
από εκεί μπορεί να έχουμε νέα επομένως.
Από εκεί ίσως να έχουμε κάποια νέα.
Ωραία.
Και από εκεί και πέρα περιμένουμε, θα κλείσουμε τα ραντεβού μας, είμαστε έτοιμοι γι' αυτό.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα αναμένουμε.
Κύριε Τούλη, θα είμαστε σε επαφή μόλις κουνηθεί κάτι σε αυτό το πεδίο, γιατί
έτσι,
τώρα
γιατί
είναι ακίνητα
τώρα
τα νερά.
Ούτε προτάσεις στον αέρα μπορούμε,
ναι,
να συζητάμε, ούτε,
ναι,
είναι κάποιες γραμμές που οφείλουμε να τις δεχθούμε όμως. Δηλαδή πρέπει να μπει ένα πλαφόν στις επισκέψεις,
ναι, ναι,
λίγο καλύτερες αμοιβές με την έννοια ίσως της
ναι, ναι,
να γίνει,
να γίνει κάτι.
Είναι πολλά που μπορούν, ναι, να γίνουν.
Ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Προς το παρόν σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
Έγινε και εγώ.
Καλό σας απόγευμα. Γεια σας. Γεια σας.